ye player azatlık radyosu. Aksamız hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 4. apreli Hepten'in anı günü. Şuunki programımızda Urvanoğlu Berdi Muhammedov'un taparından son Balkanlılara köp karıştırılan dağılanan un satıldı. Türkmen avatta avtobus katnavları yeni tehlikleşti. Ve beylikli mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarım. 3 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçirilen ilkinci Merkezi Aziya Avrupa Birliği samitinin çaklarında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği'nin başlığı Antonio Costa ile duşustu. Oların devamında Türkmenistan ile Avrupa Birliği'nin arasındaki hizmetlerin üstürülmeyi Xususan da energiya, savda ve ulug logistika urulari boyunca xizmatdaşlygyň giňildilmegi meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. 3 aprelde Russiýanyň dron hüjümi Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv şäheriniň ýaşaýyş saýlaryna zarba urdy. Netijede azından 3 adam öldi, 32 tanysy bolsa yaralandy diýip yerli resmiler habar berýär. Sowet häkimi Aleks Nehubowyň Telegram arkaly beren maglumatyna görä Yaralananların arasında iki çağı hem var. Ol bir neçik atlı cayın ziyan çekendiğini ve bir binanın uçuğunda yangın başlanandığını aytti. Şehir hakimi İhir Terehov Rus kusunorunun bari yoğu 40 minutta Harkiva ağzından 14 darba urunduğunu haber verdi. Harkiv şehirinin koloyundaki Ruski Tiski ovasında hem bir adam dron hücumunda yaralandı. Ukrayna'nın gün orta günde orundaki Dnipro şäherinde geçirilen köpçülükli dron hüjümünde 3 adam yaralandy dip tebi täkimi habar berdi. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Brüsselde geçirilen NATO-nyň daşary işler ministrleriniň 2 günlük duşugyna gatnaşyp, Birleşen Ştatlaryň ýaranlykdaky ornunyň öňkü ýaly güýçli gaýlandygyny nykdady. Ol prezident Donald Trump'ın NATO bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek isleginiň bardygyny aýdyp, ýaranyň 32 agdasyny Gorunus ukiplarını güçlendirme üçin harbi çıktıcılarını arttırmağa çağırdı. Duşuktan öň NATO'nun baş sekretari Mark Rutte hem Trump'ın yaranlıktaki borçnamaları bilen bağlı dören aladaları kovsatmağa sinanıştı. Ol käbir ağır sözlerin aydılandığını kabul edip, Amerika'nın NATO bilen uzak möklötlüğün hizmetdaşlygyna şüphe bilen garaýanlaryň bardygyny belledi. Şeýle de Rutte, men doly inanýaryn, bu hizmetdaşlyk dowam eder. Ve Amerika bu yaranlıkta galyar, olorun ıgrarlığı açaçan görünyar dip belledi. Rusiyanın günü maya koyum gazinasının başlığı ve Prezident Vladimir Putin'in maya koyum ıqtatadi hizmetdaşlık boyunca yürütü vekili Kirill Dmitriev 3 aprelde Washington'da Amerikan administratiyasının vekilleri bilen duşuşdy. Duşukta Arktika'da, seyrek metallarda ve beylik uğurlarda hizmetdaşlyk mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Dmitriev Amerikan kardeşlerini Rusya çağırandygyny aýtdy. Dmitriev duşuk geçiren Amerikan resmiýetleriniň adlaryny anyklaşdyrmady, ýöne gepleşikleriň oňyň geçendigini belledi. Mundan öň onuň Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın ýakyn gündogry boýunça ýürütü wekili Steve Witkoff bilen duşuşdygy barada näretme maglumatlar peýda bolupdy. Ol Trump administrasiýasynyň meseleleri çözmäge meýillidigini we Russiýanyň pozisiýasyny düşünme bilen garaýandygyny aýdypdyr. Dmitriev Russiýa bilen Amerikanyň arasynda pandemiýa sebäpli togtadylan güni howa gatnaşyklaryny täzeden ýola goýmak isleginiň hem beýan edipdir. Bu sapar Russiýanyň Ukrainadaky töwüşiniň başlanmagyndan bäri ýokary derejeli rus resmiýetiniň Washingtonyna eden ilkinji resmi sapary boldy. Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB 3 aprelde Ýekaterinburg şäherinde oppozisiýa siýasatçysy Leonid Volkovyň kakasy Mikhail Volkovyň öýünde gözle geçirdi. 69 ýaşly matematika professory Mikhail Volkov häkimetler tarapyndan ekstremist guruma hökümünde gadagan edilen Aleksey Navalnyýnyň korrupsiýa garşy gaznasyna pul geçirmekde guman edilýär. Leonid Volkov häzirki wagtda Ýewropanyň anyklaşdyrylmaýan bir ýurdunda bozgunlukda ýaşaýar. Ol bu hereketi özüniň alyp barýan tiýasy işlerine garşy aralys hökümünde häsetlendirdi.